Vəleykum salam və rahmetullah və bərəkətü. Deməli, qardaş soruşur ki, İslam dininin dünyavi elmlərə münasibəti necədir? Çünki bir çox müsəlman ölkələrində əfsuslar olsun ki, dünyavi elm baxımından çox geridə qalır və icadları da demək olar ki, yoxdur. Və qeyri-müsəlmanlar tərəfindən dünyavi elmdən müsəlmanların uzaq olması daima qınaq obyektinə çevrilir. Bu barədə nə nəsihət edərsiniz? Bismillah, elhamdülillah, və salat və salam ala Rasulillah və bad. Deməli, bu məsələ İslam düşmənlərinin daim tənqid etdiyi məsələlərdən biridir ki, müsəlmanları dünyəvi elmlərə güya laqeyd yanaşmaqda ittiham edirlər. Bu ola bilər bəzi fərdlər tərəfindən olsun, yəni dünyəvi elmlərə dırnaqarası baxmaq, nəinki müsəlmanlarda, başqa millətlərdə də ola bilər ki, dünyəvi elmlərə diqqət göstərməsinlər. Bu demək deyil ki, İslam dininin özü, İslam dininin əsli, məsdəri, Quran-ı Kərim və Peyğəmbərimizin hədisləri bunu deyir. Bu demək deyil, xeyr. Əksinə, baxsaq görərək ki, İslam dini elm öyrənməyə rəğbətləndirir və hətta görərək ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə bir çox yerlərdə elmin, şəninin uzaq olduğunu buyurur və insanları elmə rəğbətləndirir və Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Həl yəstəvil qul həl yəstəvilləzîne ya'lemûne vəllezîne lâ ya'lemûn?" De ki, məgər bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərlərmi? Və Allah Teala başqa ayədə buyurur ki, Yərfəəlləhu ləzinə əmənu minkum və ləzinə utul ilmə dərəcət. Allah Teala buyurur ki, Allah Teala sizdən iman gətirənləri və özlərinə elm verilmiş kimsələri dərəcə-dərəcə yüksəldər. Və həmçinin Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, Mən yuridilləhi bihi xeyran yufəqqihu fiddin. Allah kimin üçün xeyir istəyərsə, onu dində fəqih edər. Və həmçinin düzdür, bu hədisdə fəqih olmaq şəri elmdən qəst olunur. Amma ayədə ki, Allah Taala insanları yəni dərəcə-dərəcə yüksələcək. Bu barədə alimlər deyiblər ki, şəri elmdən başqa o elmlər ki, müsəlmanların rifahına, müsəlmanların dünya həyatının, dünya halının yaxşılaşmasına aparan elmlərdir ki, bunlar şəri elmdən başqa dünyəvi elmləri qəst edirlər. Bu cür elmləri insan insanlığa, müsəlmanlara xidmət etmək üçün insan bu elmləri öyrənərsə və insanlara faydalı olarsa, bu o insanlara da aiddir ki, Allah Taala onları da yüksəldər və yəni Allah Taala onları da o elmlə yüksəldər və onlar bu elmlə savab qazanarlar. Ona görə də başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Bu hədisi İbn Qayyim özünün Peyğəmbəranə təvabət kitabında gətirir ki, ən üstün elm din elmidir, ondan sonra isə tibb elmidir. Yəni, çünki din elmi insanın ruhunu müalicə edir, tibb elmi isə insanın bədənini müalicə edir. Və sağlam bədəndə sağlam ruh olar misalı da, yəqin ki, bir çoxlarınıza tanışdır. Və insan ruh və bədəndən, cisimdən ibarətdir. Və ona görə də İslam dini bunu əsrlər öncə qeyd etmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də müxtəlif elmləri öyrənməyə sahabələri istər dil öyrənmək, istər elmləri öyrənmək və s. müsəlmanları rəğbətləndirmişdir. Ona görə də baxırıq ki, artıq İslam dini bərqərar olduqdan sonra, İslam dini dünyaya ayrıldıqdan sonra İslam alimlərinin kəşfləri və bu barədə də bir çoxlarınızın məlumatı var ki, istər fizika, istər kimya, istər coğrafiya, istər riyaziyyat və s. elm sahələrində, biologiya və s. elm sahələrində və həmçinin həndəsə elmində və bir çox elm sahələrində müsəlmanların böyük kəşfləri olmuşdur və müsəlman alimlərinin kəşflərindən ilhamlanan Avropa alimləri sonradan müsəlman alimlərin o kitablarına qayıdaraq öz yəni elmi yollarını tutmuşlar və bir çox etirafları vardır ki, qərb alimlərinin müsəlmanların elmindən faydalandıqlarını etiraf edirlər. Və bütün bunlar da onu göstərir ki, müsəlman aləmi, İslam aləmi dünyəvi elmlərə böyük üstünlük verir və alimlər hətta yəni tibb elmi və hesab elmini, riyaziyyatı öyrənməyi hətta furudul kifayədən hesab ediblər. Yəni əgər bütün insanlardan müəyyən bir qisim bunu öyrənərsə, digərlərinə günah olmasa da, yəni onlardan heç kim bu elmləri öyrənməsə artıq onlar hətta günah qazanacaqlar dərəcədə alimlər qeydlər etmişlər. Çünki insanların məsləhətini, müsəlmanların məsləhətini təmin edən bu elmlər, yəni əgər insanlar tibb elmini bilməsələr, bu insanların bədənlərinin xəstəliyə düçar olması və müalicə olmaması nəticəsində həlak olmalarına gətirib çıxarır. Bu da dini cəhətdən zərər hesab olunur. Ona görə də tibb elmini öyrənmək vacibdir və müəyyən insanların üzrə. Və həmçinin, əziz müsəlmanlar, görürük ki, İslam dininin elmə verdiyi qiymətdən çox əzəmətli bir fayda deyəcəm sizə. Doğrudan da bu əzəmətli bir faydadır. Baxın, İslam dini ov itinin ov zamanı tutduğu, yəni dişlədiyi yeri, yəni o ağız suyu və s. dişlədiyi yeri haram hesab edilmir və insan əgər ov əsnasında insan bir ov vurarsa, ov iti də gedib onu yaralayarsa və ya bir yerindən yeyərsə və ya dişləyərsə, bu həmin heyvanı nə mundar edir, nə həmin yəni o tutulmuş ov edilmiş heyvanı ovçuya heç bir zərəri olmur və onun ətindən yeyə bilir. Və bax, buna baxmayaraq başqa bir itin ağız suyu dəysəydi o heyvana, artıq həmin əti yemək icazəli olmayacaqdı. Amma görürük ki, İslam dininin elmə verdiyi qiymətə görə məhz öyrədilmiş itlə öyrədilməmiş itin fərqi nədir? Elm. Yəni, öyrədilmiş it elm üzərində bunu edir. Öyrədilmiş bir itdir ki, sahibi onu göndərir və o ona yardım edir bu işdə. Və bu öyrədilmiş itlə öyrədilməmiş itin fərqi nədir dedik? Dedik ki, elmdir. Və bu da heyvan baxımından, yəni heyvani baxımından ona öyrədilmiş bir elmdir ki, ov iti deyirik ona və ov iti digər itlərdən fərqlidir. Ov iti öz sahibinə xidmət edir və ov zamanı elm ilə öz sahibinə xidmət edir. Və bu da İslam dininin elmə verdiyi əzəmətli bir faydadır ki, bunu da qeyd etmək yerinə düşərdi. Buna görə də tibb elmini öyrənmək müsəlmanların üzərinə vacibdir və başqa hesab elmi, onların gündəlik məişətini, dolanışığını təmin edəcəkləri elmlər, məsələn, iqtisadi elmlər və s. onlara faydalı olacaq bu elmlər ki, onlar bununla yəni həm dünyalarını, həm ahirətlərini qazanacaqlar və həmçinin alimlər qeyd ediblər əkinçilik barədə olan elm və həmçinin hərb sənayesi və başqa sənaye elmləri, müsəlmanları inkişaf elətdirəcək elmlər. Bu barədə alimlər danışıblar və fətvalar veriblər və bundan əsrlər öncə də alimlər bu barədə danışıblar və görürük ki, artıq Osmanlı imperiyasında barıt kəşf olunmuşdu və məhz İstanbulun fəthi nə vaxt baş verdi? İstanbulun fəthi ilk dəfə barıtı kəşf edən müsəlmanlar tərəfindən baş verdi ki, barıt yalnız onlardaydı və onlar uzaq məsafələrə vuran topları kəşf etmişdilər artıq və bu toplar vasitəsilə keçilməz qalaları keçib İstanbulu fəth etmişdilər. Və bütün bunlar da göstərir ki, müsəlmanlar elmə necə dəyər verirdilər və müsəlmanların dünyəvi elmə dəyər vermələri tək hərb sənayesi ilə bağlı deyildi. Bütün istər tibb elmi, istər coğrafiya, istər biologiya, kimya, fizika və kifayət qədər də bir çoxlarınızın bu barədə məlumatı var ki, daha çox təfsilata getməyə ehtiyac görmürük müsəlman alimlərinin bu elmlərdə olan kəşflərindən. Və xülasə dünyəvi elmlər də, əziz müsəlmanlar, dünyəvi elmlər, yəni bir neçə qismə bölünür. Bunlardan öyrənilməsi bəyənilən elmlər var, dünyəvi elmlər var ki, qeyd etdi ki, bunlardan əvvələn təqsimatı deyək. Bəyənilən, həmçinin öyrənilməsi mübah, icazəli olan elmlər var ki, bunların da yəni şərii cəhətdən heç bir problemi yoxdur. Həmçinin öyrənməsi bəyənilən elmlərdən qeyd etdiyi, məsələn, müəyyən mədənlərin yəni çıxarılması, bu mədənlərdə olan maddələrdən müəyyən materialların hazırlanıb müsəlmanların xidmətinə verilməsi, insanların məişətinin təmin olunması və həmçinin əkinçiliklə məşğul olmaq, sənaye sahəsi, tibb sahəsi, riyaziyyat, həndəsə və s. kimi elmlər, tikinti, texnika və s. bütün bunlar hamısı müsəlmanların ümumiyyətlə bəşəriyyətin xeyrinə olan dünyəvi elmlərdir və bəzi elmlər ola bilər ki, dünyəvi elmlərdən olsun, amma onların insanlığa, bəşəriyyətə faydası olmasın. O cür elmlərin də öyrənməsi məzəmmət olunmuşdur və həmçinin də öyrənməsi icazəli olan bir çox elmlər də vardır ki, İslam dini ona rəğbətləndirilmişdir. Və xülasə odur ki, lakin müsəlmanlar bu gün niyə tənqid edirlər ki, müsəlmanlar dünyəvi elmlərdə zəifdirlər? Bunun da bir çox səbəbləri var. Bunun bizə görünən və görünməyən tərəfləri var. Bizə görünən tərəf bizə təqdim olunan yalançı bir şübhədir ki, güya müsəlmanlar sırf İslam dini səbəbiylə zəifləyiblər, dinlərinə bağlılıq səbəbiylə zəifləyiblər. Bu tamamilə absurd və batil bir iddiadır. Çünki əgər müsəlmanların dinlərinə bağlılıqlarından dolayı onlar zəif olsaydılar, necə ki bu iddia olunur, onda biz bunu qəbul etsək bu iddianı, bunun gerçəkdə həqiqət olmadığını görə bilərik ki, həqiqətən də müsəlmanlar doğrudan da mı dinlərinə belə bağlıdırlar? Bu sualı verdikdə görürük ki, xeyr, müsəlmanlar dinlərinə bağlı deyillər. Əksinə biz görürük ki, müsəlmanlar nə vaxt ki dinlərinə bağlı olublar, həqiqi mənada Allaha və Rəsuluna itaat ediblər, onlar izzətli olublar və bütün qövmlərdən yüksəkdə olublar və onlar bütün elm sahələrində, dini və dünyəvi elm sahələrində öndə olublar. Və texnikada da, inkişafda da öndə olublar. Lakin baxırıq ki, müsəlmanlar o vaxt ki, dinlərində zəiflədilər və onlar artıq yəni dünyalarında da zəiflədilər. Çünki izzət, İslamda izzət Allah və Rəsuluna itaətlə bağlıdır. Məyə bu gün baxsaq görərik ki, müsəlmanların sayı çoxdur, lakin onların çoxusu dinə əməl etmirlər. Bu da müsəlmanların dünyavi elmlərdəki zəifliklərinin səbəbidir ki, Allah Taala onların izzətini Allah və Rəsuluna itaət etməklə bağlamışdır. Lakin təəssüflər olsun ki, müsəlmanlar öz dinlərindən uzaq düşüblər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, hədisi mənaca deyəcəm, yəni deyir, elə bir vaxt gələcək ki, sizin sayınız selin gətirdiyi çör-çöp kimi çox olacaq, lakin siz yəni kafirlərin əlində aciz olacaqsınız. Yəni onların yanında bir gücünüz, qüvvətiniz olmayacaq. Bu gün baxsaq görərik ki, həqiqətən də belədir. Müsəlmanlar zəifdirlər və çünki onlar dinlərindən uzaq düşüblər, sayları çox olsa belə dinlərindən uzaq düşdükləri üçün haqqı öyrənəcək səbəblərdən də uzaq düşüblər və elmlərin həqiqi səbəblərindən, elmlərə yönəlməkdən də uzaq düşüblər. Və ona görə də Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və lau ennə əhləl qura əmən və ettəqəu la fətəhnə aleyhim bərəkətin minəssəmə." Yəni əgər o kəndlərin əhalisi Allaha iman gətirsəydilər və Allahdan əmən və ettəqəu, əgər Allaha iman gətirsəydilər, Allahdan qorxsaydılar, biz göylərin və yerin ruzi qapılarını açardıq onların üzünə. Və ona görə də əziz müsəlmanlar, göylərin və yerin ruzi qapısının açılması hamısı nə ilə bağlıdır? Allaha iman gətirmək və Allah qorxusu ilə bağlıdır ki, bu zaman insan həm dinini və dünyasını öyrənəcəkdir. Və heç bir İslami dəlillərə baxanda görürük ki, İslam dini dünyəvi elmlərə rəğbətləndirir və görürük ki, müsəlmanların zəiflik səbəbi həqiqətən də öz dinlərindən uzaq düşmələri ilə bağlıdır. Ona görə də Allah Teala Quran-Kərimdə buyurmuşdur ki, yəni bu səbəbə diqqət yəni bizə işarə edərək buyurmuşdur ki, yəni müsəlmanların izzətinin həqiqətən də onlar özlərini dəyişdirdikdə Allah Taala onları izzətli edəcək və onlara xeyir qapısını açacaq və ona görə də Allah Taala buyurmuşdur ki: "İnnallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Həqiqətən də Allah bir qövmün halını dəyişməz, hətta onlar öz hallarını dəyişməyincə. Ona görə də görürük ki, müsəlmanların xeyirli hal üzərində oldukları vaxt onlar dünyəvi elmlərdə də irəlidə olmuşlar və həqiqətən də o kəslər ki, şübhə gətirirlər ki, müsəlmanların dünyəvi elmlərdə geri olmaqlarının səbəbi yəni onların dinləri ilə bağlı. Bu tamamilə absurd bir fikirdir. Dediyimiz kimi, bunun artıq bir tərəfini gətirdik ki, birinci səbəb, ən mühüm səbəb nədir? Müsəlmanların dinlərindən uzaq düşmələri. İkinci səbəb isə, mühüm səbəblərdən biri isə xaçlı yürüşləri, səlib yürüşləridir ki, onlar müsəlman ölkələrini qılıncdan keçirmiş, böyük qətliamlar etmiş, müsəlmanların alimlərini öldürmüş və bir çox müsəlmanları, yəni müstəmləkəçilik siyasəti ilə onları tədricən daxilən məhv etmişlər və onları elmdən uzaqlaşdırmışlar. Biz bunun adi bir misalını Azərbaycandan çəkə bilərik ki, həqiqətən də Azərbaycanda Sovet imperiyası elmi şərait yaratsa da, Azərbaycan xalqının öndə gedən şəxsiyyətlərini nədilər? Repressiyaya uğratdılar. Azərbaycan xalqının düşünən beyinlərini hamısını repressiya etdilər və yalnız onların sözü ilə oturub duranları, yəni millətinə can yandır, onların sözləri oturub duranları, fikirlərlə razılaşanları, yəni zahirdə, yəni deyək, saxladılar. Baxmayaraq ki, yəni xalqına xidmət edən insanlar da var idi ki, müəyyən qədər səbr etdilər. Lakin görürük ki, umumən yəni düşünən beyinləri, yəni elm xadimlərindən nə qədər insanları isə gördük ki, onlar repressiyaya uğratdılar. Bu tək Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində müstəmləkəçi olan Xristian və Yahudi ölkələr, yəni Xristian və yaxud da hətta olsun ateizm üzərində qurulmuş müstəmləkəçi ölkələrdə görürük ki, bütün müsəlman ölkələrində eyni siyasət edir, onların düşünən beyinlərini müxtəlif yolla sıradan çıxarırdılar. Ona görə də və həmçinin onların dili, məsələn, baxsaq, Azərbaycanda iki dəfə əlifba dəyişdirilmişdi, Sovet dövründə iki dəfə əlifba dəyişdirilmişdi. Bu isə artıq xalqın köhnə mənbələrindən və öz milli mənəvi dəyərlərindən dolayısı yolla uzaqlaşdırılması və məhvə doğru getməsi demək idi. Təbii ki, belə misallar çox çəkmək olar. Demək dedik ki, ikincisi xaçlı yürüşləri, səlib yürüşləridir ki, bu yürüşlər vasitəsilə müsəlman ölkələri tarmar edilmiş, onların xəzinələri, yəni Allahsız ölkələrə aparılmış və elm xadimləri isə yəni məhvə məhkum edilmişdir. Bu da səbəblərdən biridir. Həmçinin müsəlmanların zəifləmələrindəki səbəblərdən biri də onların yəni dünyəvi elmləri öyrənmələrini müxtəlif səbəblərdən dolayı tərk etmələridir ki, buna da artıq müsəlmanlar son illərdə bu səhvləri başa düşüb qayıdırlar və dünyəvi elmlərə üstünlük verməyə başlayırlar ki, və bu da yenə də birinci səbəbə qayıdır ki, bəzi ölkələrdə isə batil təriqətlərin yayılması ilə, insanların İslamdan, dindən uzaq düşməsi ilə insanlar dünyəvi elmlərdən müəyyən qədər uzaq düşmüşdülər. Bu isə ən zəif səbəblərdən biridir. Başlıca səbəb isə dedik ki, müsəlmanların dindən uzaqlaşmaları və İslam düşmənlərinin müsəlmanların üzərinə kütləvi şəkildə axın etmələri, müsəlmanların torpaqlarını işğal edib, onların mənəvi dəyərlərini yəni məhv etmək üzərə çalışmalarıdır. Və ona görə də müsəlmanlar, tarix bizə bir daha dediyimizi sübut edir ki, müsəlmanların dinlərinə əhəmiyyət verdikləri dövrlərdə, dinlərini həqiqi mənada yaşadıkları dövrlərdə onlar dünyəvi elmlərdə həqiqətən də dünyada üstün olmuşlar və hətta qərb aləmi müsəlmanlardan o elmləri öyrənmişlər. Xülasə bu qədər. Vallahu əlam.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.